Mėly Marijos radio klausytojai, per šį adventą, nors ir esame kviečiami laikytis fizinio atstumo, tačiau vis tiek išliekame vienos šeimos nariais ir mums reikia rūpintis vieni kitais. Šiuo laikotarpiu svarbu atsakingai padėti vieni kitiems, kad niekas neliktų vienišas, atstumtas ar nuskriaustas. Mūsų misija per visus metus ta pati, o ypač per šį adventą – būti aktyviais tikėjimo, vilties ir artimo meilės kitiems liudytojais. Šioje laidoje pasiklausykime, kaip krikščionišką misionierišką pašaukimą išgyvena iš Slovakijos į Lietuvą atvykę kunigai redemptoristai – Rastislav Dluhy ir Peter Hertel. Jie lietuviškai pasidalins savo įžvalgomis. Mėly kunigai, kviečiame jūs prisistatyti, papasakokit, iš kur atvykote ir ką veikiate mūsų krašte, šiame krašte.
Garbėsiu Kristui visiems. Gal pirmiau noriu pasakyti, kad mes čia atvykom prieš 2 metus ir tai buvo jūsų viskupai. Jūsų viskupė, kurie mus paprašė atvykti čia gyventi ir dirbti. Ir mūsų vienuolija, papasakosiu, ką mes esam, kokia ta vienuolija, bet nes čia Lietuvoje yra nauja vienuolija, niekada čia mano vienuolija, redemptoristai, niekada čia anksčiau nebuvo. Mes atvykom dėl to, kad buvo prašymas iš Lietuvos ir prieš maždaug 3 metus, po to mūsų vienuolija apie 1,5 metų svarstė, meldėsi, ar tai yra tikrai, kur Dievas mus nori. Ir po to, po 5 mėnesių, 5 broliai, 5 kunigai, parašė viršininkui laišką, e-mailą, ir parašė, aš esu pasiruošęs, jeigu man reikia, aš eisiu. Štai aš, siusk man. Tai iš tų 5 viršininkai pasirinko. Mes du. Ne dėl to, kad mes esam geresni, bet nežinau, tai yra Dievo rankose ir čia mes esam. Tai todėl mes esam čia. Gal žmonės kartais klausia, kaip tai yra, kaip jūs atvykot, jūs norit, arba jūs, žinai, kaip. Tai labai dažnai yra, kad viskupai jaučia, kad gal vietiniai bažnyčiai padėtų šitą charizmą, šitą misiją, šitą tarnystę. Ir po to klausia, ateikit, prašom, gyvenkit, išmokit mūsų kalbą ir gyvenkit ir dirbkit. Tai tokiu būdu mes čia atvykom, mes čia atvažiavom.
Iš kokios šalies atvykote?
Mes esam iš Slovakijos. Mano vardas Rastislav Dluhy. Jau 20 metų kunigauju, esu kunigu. Ir visą mano gyvenimą aš dirbdavau arba dirbau su arba vaikais, arba jaunomis žmonėmis, arba medijoje. Tai buvo mano gyvenimas. Dabar atrodo, kad tesim tą mano istoriją, nes pradėjom prieš keletą dienų dirbti VDU universitete, kaip kapelionė su mano broliu Petru.
Labą dieną, aš Peter Hertel, sveikinu visus klausytojų. Truputį apie savęs, Rastislav jau pasakė, kaip mes atvykom čia. Tiesą sakant, mano troškimas čia ateiti buvo didelį. Aš žinau, kad būsiu perkeltas į kitą vietą, nes jau buvo 18 metų toje pačioje vietoje, vienuolyne. No ir provincialas man sakė, lauks, viskas bus. No ir tarp to laiko atejo galimybė eiti į Lietuvą. Aš jam parašiau, ok, jeigu reiks, galiu. Bet man nenorėjo si mokytis navia kalba. No ir atvykau irgi čia. Kalba yra kaip yra sunki, bet kažkaip jau galime susikalbėti. Norime pradėti čia tą mūsų misiją. Ką aš Slovakijoje dariau, buvo vienoje parapijoje kai pagalba klebonui. Tai buvo apie 8 metų gal ta tarnystė ir paskui ėjau paruošti. Tai yra tokia speciali mokykla Lenkijoje, parapijų misijams. Ten ejo vienui metui ruoštis ir kada grįžau į Slovakiją, pradėjom daryti parapijų misijas. Slovakijoje ir tatarnistė laikė jau 10 metų, kol išėjo į Lietuvą.
Gal galite pristatyti savo bendruomenę, nes ne visi supranta žodžio redemptoristai prasme.
Jis yra toks sunkus, skamba keistai, redemptoristas, redemptoristai. Tai iš lotinų kalbos, redemptor, lotinų kalboje reiškia išpirkėjas, atpirkėjas, atpirkėjas, redemptor. Tai redemptoristai yra žmonės, kurie priklauso atpirkėjui, galime sakyti, tai paprastai. Bet vis dėlto tas pavadinimas, ką tai reiškia, bet tai labai gera pradžia, nes mes galim, kai žmonės klausia, pristatyti mūsų vienuolį, mūsų charizmą. Steigėjas arba pradininkas, šventasis Alfonsas Liguori, italas, bažnyčios mokytojas, labai svarbus žmogus, kuris, jis buvo labai talentingas, jis parašė 111 knygų, įsivaizduokit. Nežinau, jeigu aš turėsiu tiek laikų perskaityti tų knygų. Jis turėjo laikų ne tik parašyti, bet ir jis buvo ne tik rašytojas ir teologas. Buvo paskelbtas irgi moralinės teologijos teologų globėjas. Irgi jis buvo, galime sakyti, menininkas, nupiešė daug paveikslų, kurie šiandien yra bažnyčiose Italijoje. Irgi sukomponavo daug giesmių, kurie iki šiol žmonės Italijoje gėda. Vienas iš garsiausių kalėdinių giesmių, pati geriausia, tai jis parašė. Kaip pas mus yra, nežinau, Slovakijoje arba Vokietijoje Štyle Nacht. Vokietijoje yra giesmė, kurį jis parašė. Ta giesmė kalba apie dievas, kurį nužengė iš žvaigždė ant mūsų žemė.
Tai giesmė Tyli naktis. Popiežius eina prie prakartėlės Romoje skambant giesmei Tyli naktis, kurios visi klausosi.
Ir po kiekvienos vidurnakčio mišių, kai popiežius švenčia Romoje per kalėdas, ta giesmė gėdo. Ir popiežius su kūdikeliu Jėzumi, Vokietijoje mes turim tą giesmę, Italijoje kitą giesmę. Tai labai įdomu, nes buvo tikrai menininkas ir teologas ir rašytojas ir univerzali siela buvo. Ir mes stengiamės bent truputį iš tų charizmų puoselėti gyvenime, dėl to, kad galime panaudoti tą charizmą per misijas. Tik dėl to. Menas labai svarbus šiandien. Ir kalba ypatingai jauniems žmonėms. Jie tokie jautri į meną, į muziką, į teatrą. Todėl tas šventasis, man atrodo, yra labai aktualus šiomis dienomis.
Redemptoristai kreipia Jėzų, o jėzuitai taip pat nori visų dėmesį atkreipti į Jėzų. Kuo skiriasi šios vienuolijos tarpusavyje?
Pirmiau pasakysiu, kad šventasis Alfonsas labai gerbė jėzuitus. Labai. Ir kai buvo tos laikas, kad norėjo sudrausti jėzuitus, jis labai prašė popiežių nedaryti. Nes pasakė, jėzuitai tai labai palaiminta vienuolija ir tiek daug dvasinės gerovės ateina per jėzuitus. Tai šventasis tėve prašom, nes tai buvo apie politiką ir apie... Tai pirmas dalykas, kurį norėjau pasakyti. Ir kai šventasis Alfonsas gimė, ta diena jau buvo pakrikštytas ir jau krikštėjo jėzuitas. Ir pranašavo ta diena. Pranašavo taip kūdikis taps ir kunigu, ir vyskupu, ir atneš daug gėrio bažnyčiai. Daug ir atneš ir daug šlovės dievui. Mes su jėzuitais visą laiką kažką kartu mes darydavom. Kaip mes skiriamės iš jėzuitų? Man atrodo, kad ta charizma truputį kitokia. Jėzuitė rūpinasi mokyklomis, teologija. Mes daugiau dirbam tiesiog
tarp žmonių. Mūsų pagrindinė charizma yra parapijų misijos. Tai yra 8 dienų, galime sakyti, rekolekcijos parapijoje. 8 dienų, iš ryto iki vakaro. Ir ten yra daug programų skirti vaikams, paaugliams, suaugusiems, moterims, vyrams. Nežinau, mes einam į mokyklos, jeigu mus leidžia. Kartais mes pasiprašysim į mokyklą, ar galim ateiti. Ir dažniausiai jie sako, gerai, ateiki. Tai stengiamės irgi aplankyti penktadienį per misijas, penktadienį žmonės, kurie negali ateiti dėl skirtingų lygų. Arba. Tai ir per misijas mes skelbėme pagrindinę žinią dar kartą. Krikščioniška žinia, kerigmatiška, teologai sako, kerigma, kerigmatiška žinia, tai reiškia pagrindinė žinia apie išglobėjimą, apie atsivertimą, apie Dievo meilę, apie kryžių, apie Eucharistiją ir taip toliau. Mano patirtis tik ir iš Slovakijos yra, kad žmonės labai, labai atsiliepia į tą skelbimą, nes apaštališkas, pagrindinis skelbimas yra tas, ką mums padeda atsiverti. Ir tapti Jėzaus mokiniais. Tai kartais žmonės klauso, ar šiandien tai aktualu? Žiūrėkit, žmonės jau girdėjo geroji naujiena. Ir girdėjo, ir negirdėjo. Priklauso, nes yra daug žmonių, kuri sėdi, bet negirdi. Arba sėdi, bet nemato. Ir dar kartą, ką aš visiems sakau, kad parapijų misijas tai ne tik programa, tai ne tik okay, tai mes tai darom, tai mes tai padarysim ir pas jūs, bet mes stengiamės visą laiką prašyti daug žmonių prisijungti maldoje. Jau pusę metų prieš, tai daug vienuolių meldžiasi. Mes kaip redemptoristai turim ir seserų redemptoristines, kurie yra kontemplatyvi, uždarytos seses, ir jie egzistuoja dėl mūsų, kad melstusi už mūsų misijas. Tai galite įsivaizduoti, jeigu kažką pasiaukoja savo gyvenime tik dėl maldų, dėl misijų, tai ir atneš vaisių. Tai ir mes tai sakom žmonėms, pirmą dieną, prašom ateikit, nes dabar tai bus malonių laikas, ir tiek daug žmonių meldžias ir aukoja už mūsų. Nepraleiskit tą laiką tik veltui. Išneugodokit, kad Dievas duoda dabar. Tai truputų, ką mes ir norim visą laiką iš pradžios pasakyti žmonės, kad tai bus ypatingas laikas. Ir tie, kurie tai priima, iš tikrųjų, tai visada būna malonių laikas.
Tikriausiai, klebona, jūs dažnai kviečia į parapijas, į misijas.
Reikia pridėti, kad labai svarbus yra pasiruošimas prieš misiju. Ir čia turi padėti klebonas su žmonėmis, kurie jau tikintys arba kažkokiu būdu jau yra gyvi parapijoje. Kada misija neparuošti, tai labai matoma ir labai jaučiama ir negali atnešti tokių vaisių, kokių turėtų atnešti. Taigi klebonas ir kviečia ir turi mums labai padėti, to je parjošim už laike, be jo negalim až do nieko padariti parapijoje. Buvo vieno emisijose, kur kažkaip klebonas nepadare to parjošima ir tai buvo labai jaučiama ir buvo labai tokius liūdnas tas laikas, nes žmonės paskui pabaigoja misijos ir matoma, kad norėjo, bet nu, jau buvo praeitas tas laikas ir misijas tai yra kaip rekolekcijas, daug žmonių negali ateiti rekolekcijos iš savo namų, išeiti, išvažuoti, todėl mes važuojam po parapijas, kaip jie galėtų pergyventi tas rekolekcijas. Rekolekcijas namuose. Ir kad to je parapijoj tas ugnis paliktų.
Kiek jau misijų ir rekolekcijų Lietuvoje esate atlikę joms vadovavę?
Buvo 3 kunigai, kurie jau prašė Du kunigai ir vienas viskupas jau, katedroje tai padaryti, vienoje čia. Tai pamatysim, kolkas trys jau yra, trys kvietimai.
Eiti į parapiją tai reikia, maždaug visas tą laikas reikia kalbėti ir klausyti, bet jau turime susitikimą dėl pirmų šio mėnesį turėsim susitikimą dėl pirmų misijų, kurie norime pradėti kitus metus. Taigi, ruošimas jau gal atneš ir konkrečius vaisius.
Dar metus yra pasiruošimui.
Kaip jūs vedate rekolekcijas?
Mes labai norėtum lietuviškai. Tai dabar tas laikas viskas parašyti, viskas perskaityti, pataisinti. Ir taip.
Tokia bendruomenė yra, kuri vadinasi gyvenimo upė. Ar jums tenka bendradarbiauti, nes ši bendruomenė taip pat rengia rekolekcijas?
Aš esu toje bendruomenėje irgi. Tai bendruomenė, kuri man atrodo, egzistuoja 35 metus. Nežinau, apie 70 suaugusių ten yra ir tiek daug vaikų. Tai yra 170 žmonių. Tai yra misijų bendruomenė, kuri buvo, aš nenoriu pasakyti, įsteigta, nes niekada tai nebuvo, kaip tai buvo įsteigta bendruomenė. Spontaniškai pirmiau tai buvo jauni žmonės paaukliai tuo metu. Tai buvo komunizmo laika dar. Tai buvo vienas iš mūsų redemptoristų iš kunigų, kuriam tada buvo 35 jam buvo, ir jis buvo paslaptingai pašventintas kunigu. Jis dirbė gamykloje inžinierų, bet tuo pačiu metu jis buvo kunigas. Tai paslapčiai turėjo jau grupę, meldėsi miške, niekas ten nežinojo, ir jis bandė sukurti bendruomenę. Ir buvo tokių vaikų, paauglių, kurie aplingi augė ir per Bibliją, per maldą, per bažnyčios mokymą, jie augė. Ir kai atėjo tas laikas, kai komunizmas išnyko iš mūsų šalies 1989 metais, tai buvo metus prieš laisvę atvykant čia į Lietuvą, tai pasirodo, kad tas inžinierus ir kunigas ir pasirodo, kad jis ne pats. Jau turi žmonių, kurie gieda kartu. Tai jis galėjo pradėti kažką daryti. Ir tuo metu buvo toks troškimas Slovakijoje, tikėjimo troškimas. Alkis ten buvo. Tai labai, ką jis darė, tas kunigas, labai jis buvo žininkas vadovas vieno krikščioniško judėjimo, kuri bradėjo vienas Lenkas judėjimas, kuri vadinasi šviesa ir gyvenimas. Ir jis buvo to judėjimo vadovas Slovakijoje. No i po to pradėjo daryti parapijų misijas. Ir tie žmonės, kurie augo prie jo, spontaniškai, aš mes tai irgi norim daryti. Mums tai labai arti mūsų širdies. Ir tokiu būdu užaugo ta bendruomenė. Šiandien mums padeda labai. Ne tik padeda. Aš dabar noriu visiems, kurie sako, o, kaip gerai, kaip tie jūsų pagelbininkai. Aš pasakiau, nežinau, kas kam padeda. Kartais jie ta bendruomenė kviesta kažkur, parašė, ar gali vienas redemptoristas zažuti su mumis. Tai buvo ne redemptoristas pakviestas, bet bendruomenė. Mes tik, tai kartais mes esam kviečiami, kartais jie yra kviečiami. Dėl tarnystė, kur yra labai tokia būdinga jiems, tai yra šlovinimo tarnystė, evangelizavimo tarnystė, tokių naujų būdų. Labai daug meno ten yra. Šokiai ir dainos, ir spalvai, ir garsai. Viskas kartu, kad skelbtų evangeliją. Tai mes labai džiaugiamės, kad tie žmonės čia yra, nes tai atneša kažką naujo mūsų misijams, nes aš, kaip kunigas, mano tarnystė yra bažnyčioje, aš aukoju mišias, aš skelbiu evangeliją, aš klausu iš bažnyčių, bet kai kurie daug dovanų aš neturiu, daug charizmų, aš Tiesiog neturiu, ir viskas gerai. Bet jie atneša į bažnyčią, į mūsų tarnystę. Ir po to ta mūsų redemptoristiška tarnystė turtingesna yra. Ačiū Dievui už pasauliečių, kurie su mumis lab. Ačiū Dievui tikrai.
O kaip apibūdintumėte Lietuvoje veikiančią katalikų bažnyčią? Kokį įspūdį jums ji sudaro?
Vakar vienas žmogus paklausė, labai dažnai lietuviai tai klausė, kokie mes esam, kaip jūs mus matėt. Pirmas dalykas, lietuviai labai panaši į slovakus. Mes irgi labai maža šalis. Mes irgi turim to mažos šalies mentalitetą. Tai yra juokingai, aš sakau, jeigu paklausėte lietuviai, ar galime pastatyti tiltą per Nemuną už savaitę? Ar galime tai padaryti? Tai daug lietuvių sakytų, ne, negalima. Ir jie gali jums duoti 100 priežasčių, kodėl ne. Ir Slovakiai tokie pati yra. Negalima, ne. Bet amerikietis jums duos 100 priežasčių, kodėl taip. I can do it. Tai, lietuviai ir Slovakiai tuo būdu mes esam tokie kuklesni negu vokiečiai, negu amerikiečiai. Ir geru ir blogu būdu. Nes ir Slovakijoje, ir Lietuvoje daug žmonių, kurie labai gabus yra. Bet yra tokie kukli. Kaip Slovakiai. Šiu atvžvilgiu Slovakiai kaip Lietuvai. Man tai atrodo, nes mes dabar čia dviejį metai. Dabar buvo dviejį metai. Tai aš galiu irgi matyti ir dabar mes ne tik skaitam, bet ir klausame žmonių, kurie mums pasakoja apie jūsų istoriją. Ką čia atsitiko, ta kančia, kuri čia buvo, tiek daug žmonių, kurie buvo išvežti iš Lietuvos į Rusiją, ir tiek daug žmonių, kurie buvo užmušti ir kalėjime, tiek daug kančios, tiek daug kraujo, tiek daug ašarų čia buvo. Tai man atrodo, kad Lietuvos siela, man tai atrodo, truputį sužeista. Man atrodo, ir truputį galiu matyti to liūdesio žmonėse. Bet man atrodo, kad Dievas turi, aš esu tikras, Dievas turi savo planą su visomis šalimis. Ir si Lietuva. Ir popiežius mums čia tai pasakė, kad Dievas turi planą su Lietuva. Ir tiek daug turto čia yra Lietuvoje. Tai nepamirškit, keletą kartų sakė, nepamirškit jūsų šaknys, nepamirškit, kiek daug turto čia yra. Tai mes stengiamės atpažįsti to turto, kuri čia yra, ir gyventi iš to, bet ne tik žiūrėti į šaknį, bet ir prašyti Dievą, kad tas šaknis auktų, kad mes pamatume daug vaisių ir žaliuos, tas šaknis, tai mes norime truputuką padėti tam, kad prisimintume lietuviams, kad čia yra tiek daug turto, pažiūrėkit, Faustina gavo savo apreiškimbu apie tą paveikslą ir vienikeli čia Lietuvoje, tai nepaprastas dalykas, ar jūs suvokiat? Ir popiežius čia buvo ir mums pasakė, čia katedroje Kaune, kai mes sėdėjom kaip kunigai, jis norėjo pradėti, bet negalėjo, nes buvo suvaldytas to jausmo, kad jis galėjo kaip pranašas matyti, kad jūs čia ne vieni, kunigėri, seses. Aš galiu matyti už jūs daug kitų asmenių, kankinių. Yra jums padėti kovoje, jūs ne vieni esą. Tai man atrodo, kad visų tų dalykų mes norime tik visą laiką sau prisiminti ir priminti ir Lietuvėms ir prašyti Dievą, Dieve, jau šitą žemę. Jau buvo daug kraujo čia, daug, daug ašarų. Dabar prašom, kaip Babilone buvo, dabar prašom, kur ta džiaugsmas, kuri po to skausmingo laiko gali ateiti, prašom, tegul tas laikas ateis. Tai, kai mes matom Lietuvą, aš noriu kalbėti už save, nes gal Petras nori kažką pridėti, laukiu to laiko, kai po truputį tas lietus Lietuvoj, tas malonių lietus. Po truputį daugiau ir daugiau ateis, kad kažką naujo čia žiaugtų, nes aš tikiu, kad neįmanoma. Neįmanoma po tiek daug kančios, po tiek daug kankinių, kad nieko neatsitiks. Tai ne krikščioniškas principas. Bet aš tikrai ir tai žinau, kad reikia atsiliepimo visada. Nes ir jubiliejus ateis, ir Dievo malonė čia paruošta, bet žmogus jam reikia atsiliepti į tą malonę atsivertimą ir priimti. Taip, nes galime turėti šiandien kalėdas. Bet jeigu aš pasakysiu, aš nenoriu švesti, tai nebus kalėdas. Nebus dovanų, nebus nieko. Ne, nenoriu. Tai ir su to Dievo malonių laiku tas pats, kad Dievas eina pro šalį. Dievas čia. Tu matai, kad jis, ar tu nori sėkti paskui, nes jis dabar čia, šalia. Žiūrėk. Tai mes norim kažkaip atpažinti Jėzų, kuri vaikščioja čia jūsų gatvėmis, jūsų kaimais ir miestais atpažinti ir pasakyti, kaip tas Jonas Krikštytojas. Žiūrėk, čia jau yra Lietuvai. O, seniai jau Jėzus čia yra. Tik žiūrėk, čia.
Kaip sekasi liūdyti įvairiuose susirinkimuose, įvairiuose susitikimuose Evangelijos dvasę, Evangelijos žinę. Kaip žmonės atsiliepia jūsų liūdėjimą?
Labai panašiai, kaip Slovakijoje. Yra daug žmonių, kurie alkani išgirsti gerai naujieną ir tai matosi. Galite matyti, kad žmonės, jeigu šypsena ten yra tokia pagoda iš Dievo ateina, tai matoma. Aš žinau, kad mūsų dvasiniame pasaulyje ne viskas yra matoma. Bet yra ir dalykų, kurie matomi. Tai normal, nes mes esam žmonės, kurie gyvena kūne. Tai jeigu aš džiaugsmingas, tai jūs galite pamatyti mano vaidę, kad aš esu džiaugsmingas, nes aš turiu kūną. Tai mes galim matyti, kaip žmonės atsiliepia. Ačiū Dievui, aš jau pamačiau, kad ir buvo tokių žmonių visada per renginius, kurie buvo paliesti, Dievo paliesti. Tai ačiū Dievui.
Ta, ką mes matėme, pavyzdžiui, po pusę metų į pumėtų mes klausėme patys savo, kokie jūs turite bažnyčioje, nekada jauni žmonės dainuoja. Bet kada, pavyzdžiui, su vargonais, kokie linksmi daina turite? Mes maždaug girdėjome tik tokie liūdni. Ir tai buvo, žinot, tai pas mus, kada yra mišas, dainuoja visa bažnyčia. Žmonės iš širdies džiaugiasi, kad gali dainuoti. Ir čia u, tai yra gal išimtis taip girdėti. Bet vis dėlto yra labai daug žmonių, kurie labai gyvi ir labai džiaugsmi, kurie išlaisvinti matoma, kad jie iš tikėjimo turi džiaugsmą ir gyvenimą. Ir tokius jaudiškus pavyzdys buvome pernai dainos slenuose, kur dainavo žmonės ir ten pajautėme, kaip lietuviai žino ir labai gerai džiaugsminti. Yra labai daug gerų žmonių, kaip rašte parašyta šventajame rašte, kad visuose šalyse yra žmonių, kurie Dievui geresi, kurie jam daro džiaugsmą ir ant kurių žiūri su didelį džiaugsmas pats Dievas ir Lietuvoje irgi yra tokių žmonių, kurie turi didelį širdį. Yra ir skausmų, ir bažnyčiose, ir valstybėse, tai visur. Turime džiaugtis su tiems, kurie džiaugiasi ir stengtis padėti tiems, kuriems padėti reikia. Ir mano patirtis yra, kaip Rastu panašiai sakė, šioje šalyse yra tiek potencialų, galime sakyti, nežinau, tą žodį turit, potencialų gerui ir padėti tam, padėti bažnyčiai, kuo padėti galim per tą mūsų charizmą ir kažkaip tai pridėti gerui visuomenei.
Mes dar neturim puslapį, mes turim slovakišką puslapį, kur yra ir keletą straipsnių lietuviškai, bet dar neturim nei Facebooko, nei puslapio, bet mes dirbam Kaune, Kauno arkiviskupije. Kauno arkiviskupijos puslapie yra ir mūsų kontaktus, kaip žmonės galim susitikti su mumis, arba mums parašyti, arba kažką paklausti per e-mailą gal, ir telefono numerį ten yra. Tai labai dažnai, kai yra renginių, ypač čia, Kauno arkiviskupijoje, bet ne tik čia, tai yra plakatai padaryti, ir ten yra aiškiai parašyta, kad su Redemptoristais mes tai organizuojam, arba atlaidai ir su Redemptoristais. Tai tokiu būdu kol kas dirbam.
Mes ruošiamės parasvių misijos ir jau yra tokius aštrai tai ruošimas. Norime ir padėkoti už maldos, nes žinome ir daug žmonių, kurie jau ir čia už mūsų meldžiasi, bet ir paprašyti, palydėti mūsų maldose, kad galėtum pradėti tą mūsų pagrindinę misiją, dėl kurio čia esam. Mūsų misija negali būti be pasauliečių, nes jie turi stipri vieta mūsų misijose ir jeigu kažkas labai jaustų, turi atširdį, gali ir konkrečiai mus kažkaip pasakyti ir gal pažiūrėsim, kai bus, bet tikrai norime ir konkrečiai dirbti su pasauliečiu ir viskas tai pradeda maldoje ir atskaityti tą pašaukimą. Taigi pagrindinė ta prašyma yra palydėti mūsų maldose ir mes irgi meldžiamės kiekvieną dieną už jūsų šalia į žmonės aplink mus už misijas. Tegu tai yra tokias pirmas ir stipri pagrindinė pamatas.
Mėly Marijos radio klausytojai, šį kartą neakivaizdžiai susitikome su kunigais redemptoristais Rastislav Dluhy ir Peter Hertel. Šie kunigai jau keleri metai, kaip skelbia Evangelijos žinia mūsų krašte, tam, kad mes pasiklausę misionieriškos dvasios krikščionių kunigų galėtume atrasti viešpatį ir tikrai norėtume gyventi pagal jo žodį. Tegul viešpats svečiuojasi visų mūsų namuose, visų mūsų gyvenime ir te būna priimtas kaip pats svarbiausias asmuo. Būkite palaiminti. Ačiū, sudie.